რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენები, უტყუარი ფაქტები, მსჯელობა და შეფასებები. აქ ყველა თქვენს კითხვას კომპეტენტური პასუხი გაეცემა. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, 18:30-ზე, მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
ეკოლოგიური მიგრანტების პრობლემა არის
სერიოზული. იცით, ეს ავტობუსები
პოლიტიკური ნაციონალიზმი.
ეს არის ვახდებულება, არა მარტო ევროპის.
ყველა ადამიანი მის საქმებულება არის არ
გაუ. პოლიტიკური რეალობა არანაირი გავლენის
არ უნდა. საინფორმაციო საქმიანობა.
ქალაქის ყველა უბანი უნდა იყოს განვითარებული შესაბამისად.
ეთერშია მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი.
მოგესალმებით სვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მომდევნო ნახევარი საათის განმავლობაში მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე გაუძღვებით, ჩემთან ერთად ხმის ოპერატორი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. განადგურებული მოსავალი და მოსახლეობა შესეული აზიური ბაღლინჯო, ეს ერთი წლის წინანდელი რეალობაა. რეგიონში მცხოვრებ ფერმერების ნაწილს მოსავალი მავნებელმა გაუნადგურა და მათი საცხოვრებელი ფართებიც დაიკავა. აზიური ფაროსანა სასოფლო სამეურნეო ნარგავებს ისე უტევს, როგორ ებრძვის სახელმწიფო მავნებელს, რამდენს ხარჯავს ამისთვის და რა რეკომენდაციები უნდა გაითვალისწინონ ფერმერებმა. დღეს კომპეტენტურ პასუხში მოისმენთ ჩვენი სტუმარი გახლავთ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი მამუკა თურმანიძე. მოგესალმებით ბატონო მამუკა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო მამუკა, დათვლილია თუ არა ზარალი და თქვენთვის თუ არის ცნობილი რა ზიანი მიაყენა აზიურმა ფაროსანამ გასულ წელს სასოფლო სამეურნეო კულტურებს ჩვენს რეგიონში?
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს და მოგახსენებთ, რომ აზიური ფაროსანა ეს არის ინვაზიური მავნებელი, რომელიც თავისი მავნეობის უნარით არის პოლიფაგი, ანუ მიდის მრავალ სასოფლო სამეურნეო კულტურაზე. ის პირველად ჩინეთიდან გავრცელდა დანარჩენ მსოფლიოში, 2000-იანი წლებიდან აღმოჩნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამერიკის ორივე კონტინენტზე, ხოლო 2000-იანი წლების შემდგომ უკვე ევროპის ნაწილში და სავარაუდოდ საქართველოში შემოვიდა 2013 წელს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. მას რა თქმა უნდა ადგილობრივი აბორიგენული სახეობები წყავს საქართველოში, რომელიც ძალიან გვანან აღნიშნულ ბაღლინჯოს, თუმცა ეს არის შემოსული საზღვარგარეთიდან. ეხლა უშუალოდ რა შეეხება შეკითხვას, მოგახსენებთ, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით აზიური ფაროსანას მავნეობამ გასულ წელს დასავლეთ საქართველოს ზონას, თხილის სექტორს მიაყენა დაახლოებით 60 მილიონი ლარის ზიანი. და ამასთანავე გეტყვით, რომ მავნებელი თავისი მასიური მავნებლობის პერიოდში დაახლოებით შეუძლია რომ დააზიანოს მოსავლის 70% სხვადასხვა სასოფლო სამეურნეო კულტურებზე და განსაკუთრებით თხილის კულტურაზე ამ შემთხვევაში.
ბუნებრივია ამ ციფრში მნიშვნელოვან ადგილს იჭერს ჩვენი რეგიონიც, რადგანაც ძალიან ბევრი კულტურები სასოფლო სამეურნეო სწორედ ამ მავნებლის მიერ იქნა განადგურებული. მე მაინტერესებს, მოხდა თუ არა ანაზღაურება ზარალის გულისხმობ, იყო თუ არა შემთხვევები, როდესაც კერძო მესაკუთრეებს საკუთარი მოსავალი ჰქონდათ დაზღვეული?
ნუ მსგავსი ტიპის შემთხვევები ახლა მავნებლის მხრიდან ზიანის მიყენების შემთხვევაში ზარალის ანაზღაურებელსთან დაკავშირებით არ განხორციელებულა. შესაბამისად მსგავსი ტიპის სახელმწიფო პროგრამაც არ ფუნქციონირებს ამწუთას. ხოლო რაც შეეხება ახლა უშუალოდ მავნებლის მოქმედების თავისებურებებს და გავრცელების დინამიკას, ძალიან ინტენსიურად მუშაობს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტო დასავლეთ საქართველოში, რომელთანაც ასევე ინტენსიურად თანამშრომლობს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, იმისათვის რომ მომხდარიყო აღნიშნული მავნეობის ეკონომიკური ზღვარის დადგენა. ანუ რო აუხსნათ მსმენელს, რომ ეს არის მავნებელი, მავნეობის ეკონომიკურ ზღვარს ზემოთ თუ არის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის უკვე ეკონომიკურ ზიანს აყენებს მეურნეს.
აი, ამის შესახებ შესაძლებელი იყო თუ არა სწორედ მაშინ გათვლების გაკეთება, როდესაც ის უტევდა სოფლის მეურნეობის კულტურებს გულისხმობ შარშან, რატომ არ მოხდა მაშინ რეაგირება აზიურ ფაროსანზე და რატომ არ დაიწყო მის წინააღმდეგ ბრძოლა?
ბუნებრივია თავდაპირველად, როდესაც შემოვიდა მავნებელი, ის იყო ყველასთვის უცნო, მათ შორის შესაბამისი სამსახურებისათვის, ხოლო როდესაც მოხდა მისი იდენტიფიცირება, შემდგომ უკვე დაიწყო ბუნებრივია ქმედითი ღონისძიებებიც. Და მე მინდა მოგახსენოთ აღნიშნულ ქმედით ღონისძიებებთან დაკავშირებით, როგორც გითხარით, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ინტენსიურად თანამშრომლობს სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან. ზუსტად ამ თანამშრომლობის შედეგია და რეგიონის მთავრობის აქტიურობის შედეგია ის, რომ მიმდინარე წელს უკვე აჭარის შავიზღვისპირა სუბტროპიკულ ზონაში დაბლობ მუნიციპალიტეტებში, ეს არის ქობულეთის, ქალაქ ბათუმზე შემოერთებული სოფლების და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, დამონტაჟებული იქნა 480-მდე ფერომონი მონიტორინგის მიზნით. აღნიშნული ღონისძიება ემსახურებოდა იმას, რომ მომხდარიყო რეგიონში მავნებლის გავრცელების კერების ზუსტი შესწავლა, იდენტიფიცირება და ამის შემდგომ უკვე გაკეთებულიყო რეალური პროგნოზი, რომ დასახულიყო შესაბამისი ღონისძიებები აღნიშნული მავნებლის.
Და როგორია შედეგები წინასწარი კვლევების? Რა სურათი გამოიკვეთა რეგიონში, რამდენად ფართოდაა გავრცელებული მავნებელი?
Ну, მონიტორინგის შედეგებმა აჩვენა, რომ აღმოჩნდა, რომ ძირითადად მავნებელი გავრცელებულია მეთხილეობის ზონაში. შესაბამისად, მისი გავრცელების რაოდენობა და ინტენსივობა არის მავნეობის ეკონომიკურ ზღვარს ზემოთ. აქედან გამომდინარე, აუცილებელი შეიქმნა, რომ განხორციელებულიყო ქმედითი ღონისძიებები მცენარეთა დაცვის კუთხით აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ. და შესაბამისად, დაიგეგმა შესაბამისი ღონისძიებებიც. მე მინდა გითხრათ, რომ საერთაშორისო ექსპერტების გათვლებით ყველაზე ეფექტური ქიმიური პრეპარატი, რომელიც გამოიყენება აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ, ეს არის ბიფენტრინის შემცველი, ტალსტარი სამარგო ნიშნით, რომელიც იძლევა კარგ შედეგს, ფაროსანას ანადგურებს ძლიერ და ამასთანავე ძალიან ნაკლებ მიზერულ ზიანს აყენებს გარემოს ეკოლოგიური თვალსაზრისით.
ეს არის მეთოდი, რომელიც შეიძლება ითქვას ქიმიური გზა, არჩეული ქიმიური მეთოდით ბრძოლის გზა. სხვა მეთოდებთან დაკავშირებით რა შეგიძლიათ გითხრათ, ანუ ამ მავნებლის ეტიმოლოგიის შესწავლის შემდეგ რა გამოიკვეთა კიდე? ვიდრე ამ შეკითხვას უპასუხებთ, მე ასევე მაინტერესებს, როგორია ზოგადად აზიური ფაროსანას სიცოცხლის ციკლი?
Тех периодик ши მოგახსენებთ აზიური ფაროსანას ბიოლოგიაზე. მისი ლათინური დასახელება ჰალიმორფა ჰალის, შეიძლება სპეციალისტებიც გვისმენდნენ. ის გადის თავისი განვითარების ხუთ ფაზას ბიოლოგიური თავისებურებებიდან გამომდინარე. ესე იგი, მავნებლისთვის დამახასიათებელია ისეთი თავისებურება, როდესაც შემოდგომაზე საშუალოდ ღეღამური ტემპერატურა დაიწევს პლუს 12 პლუს 15 გრადუს ქვემოთ, ფაროსანას იმაგოები, ანუ ზრდასრული ფორმა, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების პლანტაციებიდან მასიურად იწყებენ გადაადგილებას საცხოვრებელ სახლებში, საწყობებში, ხის ფუღუროებში და ასე შემდეგ. ხდება აღნიშნული პოპულაციის გადაადგილება, როგორც გითხარით, აღნიშნული მიმართულებით. შემდგომ ისინი უკვე ღებულობენ დიაპაუზას, ანუ წერი არის ტემპერატურა, როდესაც ეცემა, არის მოსვენების ფაზაში, არანაირ აქტივობას არ ახორციელებს. შესაბამისად, უკვე ზამთრის თვეებში, ნოემბერ-დეკემბერში, იანვარში ფერმერისთვის ის არის მოუხელთებელი და შეუმჩნეველი ზოგიერთ შემთხვევაში. ხოლო გაზაფხულზე, როგორც კი ტემპერატურა დათბება გარემოში სტაბილურად და გადავა პლუს 15 გრადუს ზემოთ, საშუალო ღეღამურ ტემპერატურაზეა რა თქმა უნდა საუბარი, ამის შემდგომ უკვე მავნებელი მასიურად იწყებს გამოსვლას საცხოვრებელი სახლებიდან, ფუღუროებიდან, ყრიჭოებიდან გარეთ, გადადის სასოფლო სამეურნეო კულტურებზე, დედრი განაყოფიერდება და 7 დღის განმავლობაში დებს კვერცხს და დაახლოებით 1 მდედრს შეუძლია დადოს 250 ცალი კვერცხი. 250 ცალი კვერცხიდან დაახლოებით პროპორციულად 50% იჩეკება კვლავ მდედრი და იმ 125, ანუ ნახევარი, კიდევ დადებს კვერცხს და ორთაობას იძლევა აღნიშნული მავნებელი სულ
ჩვენს.
დაახლოებით 1 მდედრს შეუძლია წლის განმავლობაში ორი თაობაზე გათვლით მოქცეს 30,000 მწერი და მეტი. შესაბამისად, ასეთი სწრაფი და მზარდი დინამიკის მოცემა შეუძლია აღნიშნულ მავნებელს. აქედან გამომდინარე,
თუკი გავითვალისწინებ წინა სეზონს, შეიძლება ითქვას აფეთქება იყო და შესაძლებელი აქედან გამომდინარე თუ კი აი როგორც აცხადებთ თქვენ ამ განვითარების სიცოცხლის ციკლს მივადევნებთ თვალს საკმაოდ მოლოდინი წესი თუნდა იყოს ძალიან მრავალრიცხოვანი წერების გავრცელების იმიტომ რომ ძალიან ფართოდ იყო წარმოდგენილი შარშა.
ნამდვილად და სწორედ ამიტომ აუცილებელია აღნიშნული მავნებლის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების დაგეგმვისას მისი ბიოლოგიური თავისებურებებისა და განვითარების ფენოფაზების ზუსტი ცოდნა. შესაბამისად ამისა ეხლა უშუალოდ რა ბრძოლის ღონისძიებები შეიძლება გამოვიყენოთ, სანამ უშუალოდ გადავიდოდეთ სახელმწიფოს მიერ გასატარებელ ღონისძიებებზე, აგრონომიული თვალსაზრისით თუ როგორ უნდა ვებრძოლოთ იმ ღონისძიებებზე მოგახსენებთ. გეტყვით იმას, რომ აუცილებელია აღნიშნული მავნებლის
ანუ ფერმერებს როგორ შეუძლიათ რომ საკუთარი ძალებით ებრძოლონ მავნებელს.
ნამდვილად, იმისათვის რომ მოხდეს აღნიშნული მავნებლის კონტროლი და არ მოხდეს მისი მასიურად გავრცელება გარემოში, აუცილებელია განხორციელდეს ბრძოლის კომპლექსური ღონისძიებები. ერთი რომელიმე ღონისძიება შედეგის მომტანი არ იქნება. ეს არის შემოდგომაზე, როდესაც მავნებლები იწყებენ საცხოვრებელ სახლებში გადაადგილებას, მათი შეგროვება მექანიკურად და განადგურება, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა მიუდგეთ საკითხს მათემატიკურად, სხვა ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გავანადგურებთ ერთ ფაროსანას, შეგვიძლია გავანადგუროთ 30,000 იდეაში პოპულაცია. გარდა ამისა, ასევე აუცილებელია
ანუ ჩვეულებრივად ფერმერებისთვის ასეთი ფაროსანას შეხვედრის შემთხვევაში, თუ კი ის მოსვენების ფაზაშია და ფერმერმა უნდა იცოდეს, რომ ის არის სიცოცხლის უნარიანი და გაზაფხულზე შეიძლება მისგან ძალიან ბევრი მწერი გამოიჩეკოს. ანუ მოსახლეობის ინფორმირება, თავად ფერმერების ინფორმირება ამ კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ განადგურება მხოლოდ არ ნიშნავს მათ შეკრებას.
რა თქმა უნდა, ეს უნდა მოხდეს შეკრებაც და ამასთანავე ან დავწვათ, ან მექანიკურად დავმარხოთ, სხვა მეთოდოლოგია გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ფაროსანა იყოს უძრავ მდგომარეობაში, მაგრამ
ეს არ ნიშნავს, რომ
პოტენციურად ცოცხალია და როგორც კი საჭირო ტემპერატურა დადგება გარემოში და დაიწყებს მოქმედებას. გარდა ამისა, ასევე ყველა ფერმერმა უნდა გაითვალისწინოს ის, რომ ბრძოლის აგროტექნიკური მეთოდიც არის მნიშვნელოვანი, ანუ უნდა მოხდეს სასოფლო სამეურნეო სავარგულების გაწმენდა და მოხდეს კალიუმიანი და ფოსფორიანი სასუქების შეტანა. აღნიშნული სასუქები ძალიან არახელსაყრელ გარემო პირობებს ქმნიან ფაროსანას გამრავლებისათვის და გადაზამთრებისათვის ნიადაგის გარემოში.
ეს უნდა მოხდეს შემოდგომისთვის?
შემოდგომა გაზაფხულზე არ აქვს მნიშვნელობა. თუ ნიადაგში აღნიშნული სასუქები იქნება გამოყენებული და ამასთანავე ნაკვეთი იქნება გაწმენდილი და მოწესრიგებული, ფაროსანას ნაკლები შანსი ექნება გადასაზამთრებელი ადგილების პოვნისათვის. ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება. და რა თქმა უნდა, ქიმიური ბრძოლის ღონისძიება. ქიმიური ბრძოლის ღონისძიებისას ჩვენ როგორც წესი სპეციალისტები, ყველა სპეციალისტი დამეთანხმება ამაში, ურჩევთ იმას, რომ ფაროსანას როგორც გითხარით, აქვს მისი განვითარების ფაზები და აუცილებელია მოხდეს ბრძოლა და ქიმიური წამლობითი ღონისძიებები მაშინ, როდესაც არის ის მატლის ფაზაში, ანუ არის კვერცხიდან ახლად გამოჩეკილი.
აი დღეს რა ფაზაში იმყოფება ფაროსანა?
როგორც წესი მატლის ფაზაში ის არის ივლისის თვეებში, ანუ კვერცხიდან ახალად გამოჩეკილია. ამ დროს ის ვერ დაფრინავს, დაღოღავს და ძალიან ნელი ტემპით გადაადგილდება ფოთლის ქვედა მხარეზე ნაყოფებისკენ. შესაბამისად, ამ დროს განხორციელებული ქიმიური წამლობა ჩვენ მოგცემს 100%-იან შედეგს. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ დავაგვიანებთ წამლობით ღონისძიებებს და მას შევწამლავთ იმ ფაზაში, როდესაც ის დაფრინავს და მას ერთჯერზე შეუძლია 2 კილომეტრზე მეტი გადაფრინდეს, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია წამლობითი ღონისძიებები იქნება ფუჭი, დროისა და ფინანსების ხარჯვა, იმიტომ რომ უბრალოდ ფაროსანა გადავა სხვა მცენარეზე, მოისვენებს და გადმოვა და გააგრძელებს თავის მავნეობას ისევ იმ მასპინძელ მცენარეზე. ამიტომ ზუსტად უნდა მოხდეს. ჩვენ ამისთვის ვაწარმოებთ საინფორმაციო კამპანიას, გვაქვს რამდენიმე ვიდეო რგოლი, მათ შორის ფეისბუქით, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გაუშვითეს, რომ ყველა ნახოს, ყველა ფერმერმა გაითავისოს, რომ როდის უნდა მოხდეს წამლობითი ღონისძიებები აღნიშნულ მავნებელზე, რათა ზუსტად და სწორად მივაყენოთ დარტყმა პოპულაციას, რომ არ გამრავლდეს ის და არ მოხდეს მისი აფეთქება გარემოში შემდგომ. Rachi Heba,
but on a mamuka, I shed some litronis jebs at Saks, Gansak, or Trebit, Arsabob, some Shemtroshits recommended Sebrat Sunda Ignis, Catalis in a bully out silly blood. Memes Miss Rom shed some litronis jebb specialist, Ebigana Horceleben, Tumta, Andros, Rats, Esebunda, Daitsuan, Permerebma, I am Shesa Heprom Gwethrat.
Radkmaunda, Zilitarad, Rogorc Mogaxenet, Agnishnuli, Malneblis, Satinam, Dugodaris, recommended Rebuli, Seti Preparati, Romelits, Ushualot, Mavneops, Kolot, Azur Parosanaze, Da Naklebi, Ecologuri, Datvirtuak, Swadaswa, Mimartulebit, Tumza, Uradgeba, Outsilebelia, განსაკუთრებით აუცილებელია ის, რომ არ მოხდეს წამლობითი ღონისძიებები მაშინ, როდესაც მცენარეზეა ყვავილობა. Და ყვავილობის დროს არ არის სასურველი, იმიტომ რომ შესაძლებელია იყოს ფუტკარიც და შესაბამისად როგორც წესი ყვავილობის დროს რეკომენდირებულიც არაა წავლობა სასოფლო სამეურნეო კულტურებზე. Გარდა ამისა 24 საათის განმავლობაში ასევე მოვარიდოთ უნდა ფუტკარი წამლობით კერებს. Ანუ სკა უნდა იქნას ჩაკეტილი და ასე შემდეგ. Გარდა ამისა ასევე უნდა მოვარიდოთ 24 საათის განმავლობაში პლანტაციებში ადამიანები არ უნდა შევიდნენ და ბუნებრივი ამ მცენარესთან არ უნდა ქონდეთ კონტაქტი. Ხოლო დანარჩენი აქვს
ნაყოფის დაკრეფის
პერიოდი, როგორც წესი ყველა პრეპარატს აქვს ლოდინის პერიოდი, მასაც აქვს ლოდინის პერიოდი 9-10 დღე. 9-10 დღის შემდგომ შესაძლებელია ჩვეულებრივად ფერმერმა გააგრძელოს ნაყოფის დაკრეფა და მასზე პესტიციდების ნარჩენები არ იქნება საერთოდ. Აღნიშნული პრეპარატია კიდევ ერთხელ ვამბობ ბიფენტრინის შემცველი, მათ შორის არის საქართველოში ორი დასახელების პრეპარატი, ეს არის ერთი ტალსტარი და მეორე ინსაგარი, ეს არის დასავლეთ ევროპის წამყვანი ფარმაცევტული კომპანიების მიერ წარმოებული პროდუქცია და შესაბამისად ხარისხობრივი მაჩვენებლებითაც გამოირჩევიან ძალიან. Ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ სამინისტროს მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებს, გეტყვით იმას, რომ სულ მონიტორინგის შედეგებით აღმოჩნდა, რომ განსაკუთრებით წამლობით ღონისძიებებს საჭიროებს მეთხილეობის სექტორი. Ესე იგი 3750 ჰექტარზე განხორციელდება წამლობითი ღონისძიებები აჭარაში.
Ეს აჭარის რეგიონში ეს იქნება სახელმწიფოს მიერ უსასყიდლოდ შეწამლის.
რა თქმა უნდა, ეს არის პროგრამა აღნიშნულ ფართობზე საჭირო.
Და რამდენჯერ მოხდება შეწამლობითი ღონისძიებები?
ერთჯერადად.
ეს არის საკმარისი.
Რა თქმა უნდა, სასურველია, რომ მთელი ფაზების განმავლობაში მოხდეს ბუნებრივი წეღარაც ჩამოთვალეთ ბრძოლის ღონისძიებების კონტროლი და მის წინააღმდეგ აღნიშნული მექანიზმების განხორციელება, მაგრამ მოგახსენებთ იმას, რომ როგორც გითხარით, ივნის-ივლისის პერიოდშია ფაროსანა მატლის, ანუ ნიმფის ფაზაში და შესაბამისად წამლობითი ღონისძიების ამ დროს განხორციელება საკმაოდ მაღალ ეფექტს იძლევა. Შესაბამისად ამისა 3750 ჰექტარიდან დაახლოებით 58 ჰექტარი გათვალისწინებულია ბათუმზე შემოერთებულ სოფლებში ბათუმის ირგვლივ წამლობითი ღონისძიება და 543 ჰექტარი განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სადაც ათხილის კულტურა, და 3159 ჰექტარზე განხორციელდება წამლობითი ღონისძიებები ქობულეთის მუნიციპალიტეტში.
რამდენად არის დღეს რეგიონში ამ მასშტაბის შეწამლობითი ღონისძიებებისთვის შესაბამისი ტექნიკა მობილიზებული?
მოგახსენებთ, ტექნიკის რაოდენობა აღნიშნული მიმართულებით საკმაოდ მწირია, თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევაში გამოვიყენებთ შპს მექანიზატორის ჩაქვის სერვის ცენტრის ტექნიკას. Წამლობითი ღონისძიებები 300,000 ლარის ოდენობით დაფინანსებული იქნება აჭარის მთავრობის მხრიდან, ანუ ტექნიკის ხარჯი, ხოლო პრეპარატები გადმოცემული იქნება სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ და შესაბამისად წამლობას უპირველეს ყოვლისა დავიწყებთ გურიის მიმდებარე სოფლებში, იმიტომ რომ გავრცელების დინამიკა მაჩვენა, რომ სწორედ გურიის მიმდებარე სოფლებში არის, ხო, თავის დროზე მოხდა შემოსვლაც და შესაბამისად გავრცელების მაჩვენებელიც იმ სოფლებში უფრო მაღალია.
რამდენ ხანში შეიძლება აზიური ფაროსანას პოპულაციის სრული აღმოფხვრა?
Ამისთვის არის სერიოზული მუშაობა საჭირო. სურსათის ეროვნული სააგენტომ მოიწვია ამერიკიდან გამოცდილი სპეციალისტები პენსილვანიის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, რომელთანაც კონსულტაციების შედეგად დადგინდათ, რომ მათ დასჭირდათ 4 წელზე მეტი რომ აღნიშნული მავნებლის სრულფასოვანი მართვა მომხდარიყო. ანუ ამაში იმას გულისხმობ, რომ თითქმის არ იყო უკვე პოპულაცია დარჩენილი გარემოში. შესაბამისად, ჩვენც თუ განვახორციელებთ მიზანმიმართულ და თანმიმდევრულ ნაბიჯებს ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების თვალსაზრისით, შევძლებთ, რომ ვაკონტროლოთ პოპულაცია და შევძლებთ იმას, რომ რამდენიმე წლის თავზე დავიყვანოთ მისი მავნეობის მოქმედების ზღვარი მინიმუმამდე. რაც შეეხება ახლა თვითონ აი ფაროსანასთან დაკავშირებით, კიდევ ერთი დეტალი მინდა ვთქვა, შეიძლება გაუჩნდეს მოქალაქეებს კითხვა, თუ რატომ მაინდამაინც თხილის კულტურა.
არა, კითხვა შეიძლება ბევრი მიმართულებით გაჩნდეს ამ კუთხით. თხილის კულტურა ზოგადად ირჩევს ყველა მავნებელი, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ჩვენ წლების წინ გვახსოვს, როგორ შემოუტია ჩვენს რეგიონს და არა მხოლოდ ამერიკულმა თეთრმა პეპელამ, რომელიც ასევე ირჩევდა თხილის ნარგავებს და ასევე ირჩევდა ჟოლოს და ასე შემდეგ სხვა მცენარეებს, თუმცა მათთვის ყველაზე მეტად სასურველი სწორედ ეს კულტურა იყო. თუმცა ასევე მინდა გითხრათ, დღეს რამდენად სწორია სტრატეგია, მე მესმის, რომ გარკვეულად ეს ფინანსებთან არის დაკავშირებული, როცა ხდება შეწამლითი ღონისძიება მხოლოდ ამ კულტურის და არის თუ არა საფრთხე იმის, რომ ჩვენ ვიცით, რომ აზიური ფაროსანა აზიანებს თხილის გარდა სხვა მცენარეებსაც და აქ იყოს გავრცელებული. ანუ რატომ მაინდამაინც თხილი მესმის, რატომ დასვით ეს კითხვა, მაგრამ რატომ სხვა მცენარე არა?
მოგახსენებთ,
მაგალითად მსხალი, რომელსაც ასევე აზიანებს.
აზიური ფაროსანა 300-მდე მცენარეზე მავნეობს სასოფლო სამეურნეო კულტურაზე, თუმცა ისი თავისი ბიოლოგიით ჩვენი რეგიონის კლიმატური და სასოფლო სამეურნეო კულტურების მახასიათებლებიდან გამომდინარე პირველ რიგში მიდის თხილის კულტურაზე. შესაბამისად, თუ მოხდება თხილის კულტურაზე ეფექტური წამლობითი ღონისძიების განხორციელება, ბევრად ნაკლებია რისკი, რომ შემდგომ უკვე ფაროსანამ გადავიდეს სხვადასხვა სასოფლო სამეურნეო კულტურებზე. ბუნებრივია საფრთხეები
არსებობს. კონკრეტულად რომ უთხრათ მსმენელს, რითი იკვებება? ანუ ფაროსანა მიწევს
უშუალოდ ის მიდის ნაყოფზე.
ნიმფა.
ხო, აი კვერცხ ჯერ მიდის მდედრი, რომელიც დებს კვერცხს ფოთლის ქვედა მხარეს, 25-30 ცალის ოდენობის ცალ.
ეს შესამჩნევია ჩვეულებრივად.
რა თქმა უნდა, ფოთლის ქვედა მხარეს თუ განვახორციელებთ მონიტორინგს, თეთრი ფერის კვერცხები ერთი მეორეზე გადაწებებული პატარა 2-3 მმ ტერიტორიას იჭერს დაახლოებით, ალაგ-ალაგ დებს კვერცხს დაახლოებით 200-დან 250 ცალამდე, შემდგომ იქედან გამოჩეკილი მატლები, ანუ ნიმფები იწყებენ გადაადგილებას ნაყოფებისკენ. აღნიშნულ მავნებელს აქვს მწუწნავ ჩხლეტავი პირის ორგანოები, რომლებიც ნაყოფზე ჯდებიან, ხვრეტენ მას და უშვებენ მავნე ტოქსინს ნაყოფში. ნაყოფი განიცდის დეგრადაციას და შესაბამისად მისი სასაქონლო სარეალიზაციო სახე სრულად განადგურებულია. აქედან გამომდინარე, ის როგორც წესი პირველ რიგში მიდის თხილზე და თუ განხორციელდება წამლობითი ღონისძიებებიც თხილზე, აქედან გამომდინარე ნაკლები რისკია, რომ ის გადავიდეს სხვა სასოფლო სამეურნეო კულტურებზე როგორც წესი.
აი სწორედ აქედან იქნა სტრატეგია შერჩეული.
ხო, ნუ აქედან იქნა სტრატეგია შერჩეული და გარდა ამისა მონიტორინგის შედეგებიდან გამომდინარე, რომ თხილში მისი გავრცელების მაჩვენებელი იყო მაღალი. და შესაბამისად მონიტორინგის შედეგების საფუძველზეც და სურსათის ეროვნული სააგენტოც თავის დროზე 2016-დან დაიწყეს იმათ სამეგრელოში და გურიის მხარეში აღნიშნული მავნებლის მონიტორინგი ჩვენ შეუერთდით წელს და წელს განხორციელდა აჭარაში და იმათი რეკომენდაციითაც და საერთაშორისო ექსპერტების და სპეციალისტების რეკომენდაციითაც, სადაც ადრე იყო დაფიქსირებული ეს მავნებელი და იმ ხალხს ჰქონდა ბრძოლის ღონისძიებებზე და ამ აღნიშნული მავნებლის მართვის საშუალებებზე გამოცდილება, იმათი რეკომენდაციითაც ყველაფერმა ამან უჩვენა, რომ თხილზე უნდა მოხდეს პირველ რიგში კონტროლი და ბრძოლა ეფექტურად განხორციელებული.
ბატონო მამუკა, ფაქტობრივად დღეისთვის უკვე განსაზღვრულია ზუსტი ტერიტორიები, სადაც მოხდება შეწამლითი ღონისძიებები, თუ შეუძლიათ მოქალაქეებს და უშუალოდ განახორციელონ ზარი შესაბამის უწყებაში, სადაც მათ გამოძახებაზე იქნება რეაგირება.
რა თქმა უნდა, დღისთვის არის უკვე განაწილებული ფართობები მუნიციპალიტეტების მიხედვით, რომლის ქვეშაც მოიაზრება თითეული სოფელი. იმ გავრცელების კერებში, რომ არ დაგვრჩეს არცეთი ფერმერი, მუშაობს ცხელი ხაზი 24-78-46. შეუძლია დარეგოს ნებისმიერ ფერმერს, ან თავისი სოფლის გამგებლის წარმომადგენელი ჩააყენოს საქმის კურში და შესაბამის ღონისძიებებს განახორციელებს სპეციალური ჯგუფი წარმოებითი მიმართულებით.
მე გადაცემის ესე ვთქვათ მიწურულს კიდევ ერთხელ მინდა რომ თქვენ მოუწოდოთ ფერმერებს, რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს მათ მონაწილეობას ამ ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლაში და რა უნდა გაითვალისწინონ განსაკუთრებით, როდის უნდა იყვნენ ისინი აქტიურები უფრო მეტად, რომ მეტი ბაღლინჯოს განადგურება შეძლო.
უპირველეს ყოვლისა, ყველა ფერმერი უნდა ათვითნობიერებდეს იმას, რომ მარტო ქიმიური ბრძოლის ღონისძიებები ვერაფერი შედეგს ვერ იძლევა, ამიტომ ბრძოლა უნდა განხორციელდეს კომპლექსურად. შემოდგომაზე, როდესაც ახლა დარჩება პოპულაცია ბუნებრივია რაღაც რაოდენობით გარემოში და ისინი დაიწყებენ გადაადგილებას საცხოვრებელ სახლებში, მაქსიმალურად მოხდეს აღნიშნული მავნებლის შეგროვება და განადგურება. გარდა ამისა, ასევე მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ გაზაფხულზე მოხდეს ნაკვეთების გასუფთავება, გაწმენდა და შესაბამისად მოემზადოთ იმ მიმართულებით, რომ ვითანამშრომლოთ შესაბამის სპეციალისტებთან, სამინისტროს, მუნიციპალურ სამსახურებთან, სურსათის ეროვნული სააგენტოს, აჭარის რეგიონალური სამმართველოს სპეციალისტებთან, რომ მივაწოდოთ აღნიშნულ სამსახურებს ზუსტი ინფორმაცია მავნებლის გავრცელების კერებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ აღნიშნული მავნებლის წინააღმდეგ ბრძოლას ვიწყებთ წელს, მაგრამ სამომავლოდაც იქნება განსახორციელებელი ქმედითი ეფექტური ღონისძიებები და შესაბამისად მოსახლეობის სწორი ინფორმაცია, მოსახლეობის სწორი ქმედება, გარდა ამისა, მარტო სახელმწიფო ვერაფერს ვერ გახდება, ყველამ ჩვენს საკანმიდამო ნაკვეთში უნდა ვიმოქმედოთ, რომ მოახდინოთ აღნიშნული მავნებლის კონტროლი და საბოლოოდ მისი განადგურება.
ჩვენ საუბრის დროს ასევე ვახსენეთ ამერიკული პეპელა, ამერიკული თეთრი პეპელა, რომელიც ასევე შემოესია ჩვენს რეგიონს და საკმაოდ მძიმე იყო შედეგები სოფლის მეურნეობის კულტურებში, რაც ამავნებელმა გამოიწვია. წლები დასჭირდა მის წინააღმდეგ ბრძოლას, თუმცა აქა-იქ დღესაც არსებობს კერები. ზოგადად რა ვითარება მავნებლების გავრცელების კუთხით ჩვენს რეგიონში?
მოგახსენებთ, ამ დროისათვის იყო გარკვეული პერიოდი, როდესაც ამერიკული თეთრი პეპელა იყო საკარანტინო მავნებელთა ნუსხაში შეტანილი და მისი მავნეობა იყო ძალიან მაღალი. ეხლა ძირითადად მეციტრუსეობისათვის არის პრობლემატური ვერცხლისფერი ტკიპა, რომელსაც არის ძალიან დიდი მომართვიანობა ფერმერების მხრიდან, ასევე კარტოფილის მავნებლები, კარტოფილის ხოჭოს თუ ვიტყვით,
კოლორადოს
ხოჭოს, კი ბატონო, ციტრუსოვანთა ფრთათეთრა. გარდა ამისა, არის რამდენიმე დაავადება, რომელიც ასევე პრობლემატურია, იგივე ფიტოფთორას დაავადება პომიდრის, კარტოფილის და ბოსტნეულის შემთხვევაში, ასევე ციტრუსოვანთა ქეცი მეციტრუსეობის ზონაში. მაგრამ ზოგადად ერთი რამე არის მნიშვნელოვანი, რომ ყოველთვის ესა თუ ის მავნებელი თუ დაავადება ბუნებაში არსებობს რაღაც დოზით, მაგრამ მას აქვს თავისი აფეთქების პერიოდი. ზუსტად ეხლა ეს არის თავისი აფეთქების პერიოდში.
აზიურ
ფაროსანას, როგორც ჩვენ სპეციალისტებთან გავიარეთ, უცხოელ სპეციალისტებთან, იმ კერებში, სადაც აღნიშნული მავნებელი არის დაუშვათ აბორიგენი, ანუ იქედან არის წამოსული, მას ყავს თავისი ბუნებრივი მტრები და ბუნებრივი მტრები დაახლოებით პოპულაციის 80-90%.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სწორედ ბუნებრივი მტრების შემთხვევაში ხდება ბიოლოგიური გზით ბრძოლა და არის თუ არა საუბარი სახელმწიფოს მხრიდან სწორედ ამ მავნებლის საწინააღმდეგო, სწორედ ბიოლოგიური მეთოდით ბრძოლის გაგრძელებისა სამომავლოდ.
ეს არის უფრო სამეცნიერო მიმართულება. თუ მოხდება მეცნიერების მხრიდან და შესაბამისი სამედიცინო კვლევითი ცენტრების მხრიდან აღნიშნული მავნებლის ბიოლოგიის შესწავლა და მისი ენტომოფაგების, ასე უწოდებენ სასარგებლო მწერებს, რომელიც შემოყავთ როგორც წესი, ნიშნულობა იქნება, ანუ განსაზღვრული, რომ შესაძლებელია ის აჭარის პირობებში შემოვიყვანოთ და განვავითაროთ, შესაძლებელია სახელმწიფო ამ მიმართულებით იფიქროს, თუმცა ამჯერად სახელმწიფო უფრო ორიენტირებულია ბრძოლის სხვა ღონისძიებებზე და ეს ღონისძიება
შეიძლება ითქვას ამ წუთას სახელმწიფო უფრო მეტად შესწავლის პროცესშია.
კი ბატონო.
ამ მავნებლის. მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მსმენელს შევახსენებ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი მამუკა თურმანიძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს კომპეტენტურ პასუხს. ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. ახლა კი საინფორმაციო გამოშვება ჩვენს ეთერში, რომელსაც ჩემი კოლეგა მარიტა მანგალაძე გაუძღვება პირდაპირ ეთერში. ნახვამდის.
ეთერშია მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი.